Ο συνθέτης της εβδομάδας, Heitor Villa-Lobos. 1887-1959. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Είπαμε χθες ότι ο Villa-Lobos ασχολήθηκε και με θέματα παιδείας και ανάμεσα σε άλλα από το 1931 ανέλαβε συγκεκριμένες ευθύνες πάνω στην εποπτεία της μουσικής και της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης της πόλης του Ρίο ντε Τζανέιρο, ενώ το 1942 η κυβέρνηση ίδρυσε ένα εθνικό οδείο ορφικού τραγουδιού με διευθυντή εκείνον. Είναι γεγονός πως αρχικά στην πορεία του ασχολήθηκε περισσότερο με την ατομική του καριέρα. Ακόμα και η επταετής διαμονή του στο Παρίσι αυτόν τον πρωταρχικό στόχο είχε. Την ίδια στιγμή όμως, ή έστω στην πορεία, η μουσική και η εκπαιδευτική του πολιτική έμοιαζαν περισσότερο ως όργανα ιδεολογίας και ο ίδιος έβλεπε τις μαζικές εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις ως ένα ισχυρό εργαλείο για την εμφύσιση ενός εθνικιστικού ενδιαφέροντος. Γίνεται ωστόσο με την πάροδο του χρόνου επίσημο συνθέτης στη χώρα του και παρόλο που η αλλαγή του καθεστώτος δεν επηρέασε την παραγωγικότητά του, ο τρόπος που γράφει πλέον είναι λιγότερο πειραματικός από ό,τι στη δεκαετία του 1920. Πιθανόν το συντηρητικότερο ακροατήριο της Βραζιλίας και της Νοτιού Αμερικής τον ενδιέφερε μεγαλώνοντας περισσότερο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου άρχισε να διευθύνει πιο ζεστά, όχι μόνο στη Βραζιλία, αλλά και στην Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Χιλή. Ενώ όταν συμμετείχε στο Συνέδριο Μουσικής Εκπαίδευσης του 1936 στην Πράγα, δίφθινε αρκετά δικά του έργα για τον ραδιοφωνικό σταθμό του Βερολίνου. Εκείνη τη χρονιά και για ένα χρόνο ακόμα ο Ζετούλιο Βάργκας, υποστηρικτής του συνθέτη μας, όπως έχουμε αφήσει να διαφανεί, θα ήταν κανονικός πρόεδρος της Βραζιλίας, δικτάτορας θα ήταν την περίοδο 1937-1945, όταν και ίδρυσε το Εθνικό Οδείο Ορφικού Τραγουδίου με διευθυντή τον Villa-Lobos, το 1945 θα του στερούσε την εξουσία ένα πραξικόπημα, ενώ το 1951 επανεξελέγει δημοκρατικά εκ νέου πρόεδρος έως το 1954. Που έπειτα από πολλή πίεση του στρατού για την παρέτησή του αυτοκτόνησε αφήνοντας μόνο ένα σημείωμα. Ώρα για μουσική όμως. Τελευταία ημέρα του αφιερωματός μας στον Heitor Villa-Lobos και θα ξεκινήσουμε την ακρόαση με ένα από τα κοντσέρτα του. Σας έχουμε ήδη παρουσιάσει το πρώτο του κοντσέρτο για τσέλο και το κοντσέρτο του για κιθάρα. Θα περάσουμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα αποσπάσματα από άλλα δύο κοντσέρτα του. Αρχής γενομένης και λόγω της πρωτοτυπίας του, από τα ανάλαφρα και παράλληλα ευαίσθητα δύο πρώτα μέρη εκ των τριών, Allegro Moderato και Andante più mosso, από το κοντσέρτο του για αρμόνικα και ορχήστρα του 1955, Opus 86, που ο Villa-Lobos έγραψε για τον Αμερικανό συνθέτη και δεξιοτέχνη της κλασικής χρωματικής φυσαρμόνικας, John Sebastian, 1914-1980. Ερμηνεύει ο Βραζιλιάνος σολίστ Ζωζέ Στανέκ μαζί του η Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Πάολο υπό τη διεύθυνση του Τζαν Κάρλο Γκερέρο. Thank you. Ζωζέ Στανέκ στην αρμόνικα και μαζί του η Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Πάουλο υπό τη διεύθυνση του Τζαν Κάρλο Γκερέρο ερμήνευσαν τα δύο πρώτα μέρη από το κονσέρτο για αρμόνικα και ορχήστρα του 1955 όπως 86 του συνθέτη της εβδομάδος που σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της Έιτορ Βίλα Λόμπος. Τρία χρόνια νωρίτερα, το 1952, συνέθεσε το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 4, εκ των 5 στο σύνολο. Το κονσέρτο αυτό ο συνθέτης ξεκίνησε να το γράφει στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, εν συνεχεία στο Παρίσι όπου ολοκλήρωσε το δεύτερο μέρος και στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη όπου ολοκλήρωσε όλο το έργο, τα μέρη 3 και 4 δηλαδή. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο και το τρίτο μέρος. Το πρώτο, allegro non troppo, δίχως κάποια κλασική φόρμα, αποτελείται από 8 μικρές ενότητες που είναι στηριγμένες πάνω σε 2 κύρια θέματα, τα οποία και μας παραθέτει στην πρώτη ενότητα. Η εισαγωγή συνδυάζει κάτι το δραματικό και κάτι το κοσμοπολίτικο. Αυτό που συνήθως ακούμε από τις μεγάλες ορχήστρες ελαφράς ή και ελαφράς jazz μουσικής. Κάτι το εκθαμβωτικό δηλαδή. Χολιγουντιανό, πέστε το αν θέλετε. Ενώ το τρίτο μέρος, σκέρτσο, αλέγκρο βιβάτσε, καντέντσα, με μια σύντομη μπετοβενική εισαγωγή που θα την ακούσουμε εκ νέου στη συνέχεια, επίσης με μια κοσμοπολίτικη διάθεση, είναι αμιγώς ανάλαφρο και παιγνιώδες πλην της καντέντσας, η οποία είναι αλήθεια πως εισάγεται κάπως αμήχανα, ενώ εξελίσσεται πολύ μελωδικά και με αρμονικό ενδιαφέρον, που είναι πιο στοχαστική, ο Βιλαλόμπος ρίχνει κάθετα το τέμπο, με την οποία κλείνει αυτό το μέρος, δίχως η ορχήστρα να κάνει την εμφάνισή της ξανά. Ακούμε την ερμηνεία της Κριστίνα Ορτσίζ. Μαζί της η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Μίγκελ Άγχελ Γκόμεθ Μαρτίνεθ στο πόντιουμ. Μια σύμπραξη μιας βραζιλιάνας πιανίστριας, ενός Ισπανού μαέστρου και μιας αγγλικής ορχήστρας. Thank you. Η Κριστίνα Ορτσίζ και μαζί της η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Μιγγέλ Άγχελ Γκόμεθ Μαρτίνεθ στο πόντιουμ ερμήνευσαν το πρώτο και το τρίτο μέρος από το κοντσέρτο αριθμός 4, σύνθεση του 1952 του Έιτορ Βιλαλόμπος. Η σημερινή τελευταία εκπομπή του αφιερωματός μας στον Βιλαλόμπος πλησιάζει στο τέλος της. Και ενώ υπάρχουν πολλά πράγματα για τη ζωή του που δεν έχουμε αναφέρει, καλλιτεχνικά, δημιουργικά και κάποια ακόμα και πολιτικής φύσης, προκειμένου να ακούσουμε όσο περισσότερο μουσική μπορούμε, θα αρκεστούμε να πούμε πως ενώ υπήρξε ένα συνθέτης που με προτροπή του σπουδαίου τότε και για πολλά χρόνια ακόμα, Αρτί Ρουμπινστάιν, πήγε στην Ευρώπη, στο Παρίσι και γνώρισε την επιτυχία. Εξάλλου οι Γάλλοι στις αρχές του προηγούμενου αιώνα μαγεύονταν από κάθε τι το εξωτικό, την οποία επιτυχία γνώρισε και στη χώρα του, στο τέλος του βίου του όμως εβίωσε την απομόνωση, την οποία εν πωλής ο ίδιος επεδίωξε. Λίγους μήνες πριν το θάνατό του, στις 17 Νοεμβρίου του 1959, απομακρύνθηκε από πολλούς συναδέλφους του, απογοητευμένος, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του, λέγοντας ότι η Βραζιλία κυριαρχείται από την μετριότητα. Πέθανε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και η κρατική κηδεία του ήταν το τελευταίο σημαντικό γεγονός στην πόλη πριν η πρωτεύουσα μεταφερθεί στην Βραζίλια. Ετάφη στο κημητήριο Σαν Ζουάο Μπατίστα. Με δύο από τις περίφημες μπακιάνας βραζιλέιρας θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας σε εκείνον. Αφήνοντας την πέμπτη, σίγουρα το πιο διάσημο έργο του για το τέλος, θα ακούσουμε πρώτα την ενάτη που συνέθεσε το 1945 για χοροδία ή ορχήστρα εγχόρδων. Πιθανόν την πιο μπαχική μαζί με την πέμπτη και θα καταλάβουμε αμέσως το γιατί. Τα μέρη της είναι δύο και είναι πρελούδιο και φούγκα. Αργό και μυστικιστικό όπως επισημαίνεται το πρελούδιο, λίγο βιαστική η φούγκα. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του Νάσβιλ, στο πόντιουμ βρίσκεται ο Κένεθ Σέρμερχορν. Thank you. Η Συμφωνική Ορχήστρα του Νάσβιλ υπό τον Κένεθ Σέρμερχορν στο Πόντιουμ ερμήνευσε την Μπακιάνας Μπραζιλέιρα αριθμός 9 που ο Αϊτόρ Βιλαλόμπος συνέθεσε το 1945. Περνάμε λοιπόν στην πέμπτη Μπακιάνας Μπραζιλέιρα, σύνθεση ανάμεσα στο 1938 και το 1945. Είναι σύνθεση για σοπράνο και 8 τουλάχιστον βιολοντσέλα, τα οποία ο συνθέτης μας τα χρησιμοποιεί με τα πιτσικάτι τους σαν μια τεράστια κιθάρα στην ουσία. Το 1961 ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν σε μια από τις συναυλίες για νέους που διοργάνωνε με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης με θέμα της συγκεκριμένης «The Latin American Spirit», το πνεύμα της Λατινικής Αμερικής, αφού ξεκαθάρισε πως δεν τρελαίνεται για τον όρο «Latin» και για να περιγράψει αυτή τη μουσική, αναφέρθηκε στις Μπακιάνας Μπραζιλέιρας του Βιλαλόμπος, εξηγώντας το πνεύμα του Μπαχ που επεδίωξε ο συνθέτης να παντρέψει με το βραζιλιάνικο. Ο όρος «Latin», είπε, φέρνει στο νου τους Ισπανούς που απήκησαν στην Αργεντινή και σε άλλες χώρες της Νοτιού Αμερικής και τους Πορτογάλους στη Βραζιλία, επιβάλλοντας τις δικές τους γλώσσες που προήλθαν από τα αρχαία λατινικά. Αλλά το πνεύμα των Λατινοαμερικάνων που θα συζητήσουμε σήμερα έχει άλλες ρίζες, όπως από τους Ινδιάνους που είχαν τον δικό τους πολιτισμό και τους Αφρικανούς με τη δική τους ισχυρή επιρροή. Η μουσική αυτή δεν είναι τσάκα 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 dance music, χορευτική μουσική, όπως έχουμε στο μυαλό. Καμία σχέση. Οι Λατίνοι γειτονές μας έχουν μεγάλη παραγωγή από σοβαρούς συμφωνικούς συνθέτες που έδωσαν το άρωμα της μουσικής των πατρίδων τους και επέκτηναν αυτό που λέμε παγκόσμια τέχνη, universal art. Στη συνέχεια μίλησε για τον Βιλαλόμπος που είχε πεθάνει πριν 3 χρόνια και για την πέμπτη Μπακιάνας Μπραζιλέιρας. Το βίντεο είναι διαθέσιμο στο YouTube. Θα περάσουμε λοιπόν να ακούσουμε το πρώτο μέρος εκ των 2 του έργου, Άρια Καντιλένα Αντάτζιο, αρχικά στην αυθεντική μορφή και εν συνεχεία σε μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή. Στην άρια αυτή έχουμε 3 ενότητες. Ένα μελωδικότατο μπαχικό βοκαλίζ στην πρώτη, από τα πιο έξοχα που έχουν γραφτεί, συγκρινόμενο με εκείνο του Ραχμάνινοφ, με τα τσέλα να συνοδεύουν την σοπράνο σαν μια μεγάλη κιθάρα, όπως είπαμε. Στην δεύτερη ενότητα ο Βιλαλόμπος μελοποιεί ένα ποίημα της τραγουδοποιού Ουρίμπι Χούτσι Βαλαντάρης Κορία, που περιγράφει το φεγγάρι και τον νυχτερινό ουρανό, για να επανέλθει στην τρίτη, στο αρχικό βοκαλίζ, ερμηνευμένο αυτή τη φορά «Μπόκα Φεσάντα» στα πορτογαλικά, «Μπους Φερμέ», γαλιστή, όπως είναι και ο επίσημος μουσικός όρος, με το στόμα κλειστό δηλαδή. Ερμηνεύει υπέροχα η Κίριτε Κανάουα. Μαζί της, οκταμελές σύνολο βιολοντσέλων υπό τη διεύθυνση του προεξάρχοντος Λιν Χάρελ. Η κύρη Τεκανάουα, συνοδευόμενη από οκταμελές σύνολο βιολοντσέλων υπό τη διεύθυνση του προεξάρχοντος Λιν Χάρελ, ερμήνευσε το πρώτο μέρος, Άρια Καντιλένα Αντάτζιο, από την πέμπτη μπακιάνας βραζιλέρας του Έιτορ Βιλαλόμπος, σύνθεση ανάμεσα στο 1938 και το 1945. Θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε τη θαυμάσια διασκευή που έκανε ανάμεσα σε τόσους άλλους ο σπουδαίος σαξοφωνίστας της jazz Wayne Shorter 1933-2023, ο οποίος είχε δώσει την δική του αισθαντική διάσταση στο θαυμάσιο αυτό έργο.
Thank you.
και με την πολύ όμορφη διασκευή της πέμπτης μπακιάνας μπραζιλέιρας του Εϊτόρ Βιλαλόμπος από τον πολύ σημαντικό σαξοφωνίστα της jazz Wayne Shorter, το αφιερωμά μας στον Βραζιλιάνο συνθέτη έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Από το Σταμάτια Θανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.